Qophiin keenya taanu qophii misoomaati. Qophii misoomaa kajimaata torban dabree irratti rakkoo bishaanii godinaalee Booranaaf Gujii bahaa dhiyeessine kutaa lammataarraaf bulfannee turre. Proojektiin bishaanii ganna 10 dura godinaalee lamatti jalqabame agammaatti hin dhumanne maallaqni biliyoonni hedduun hojii kanaaf ramadame eessa akka ga'e hin beekamne jedhu warri lafaaf aangawoonni soraan yeroo adda addaa taasofsiise. Marii kanatti seennaa soraan ittaanaa itti gaafatamaa interpiraayizii bishaan Oromiyaa obbo Gonfaa Baayisaa waliin kan inni geggeessa jechuudha. Kunooti.
Babarotoolee galchuma isa nagaya bonadaado ganni baraan inni nu qaqallumu tokko diqqaatullee homaa argattanii qophiteen misoomaa ta'uun keessatti rakkoo bishaan godina Booranaatii fi godina Gujii Baayisaatti himne godina Booranaa godina aanaa 13 qabu. Gammoojjii bokkaan bara kanaalleen guddootti qaqallate ganni inni nu dabruu jira bona fuuldur nam jira godinni hunu waan hedduu rakkate. Aanaalee daangaa dhiyaatan kan gara mooyyalee kan keessatti hedduu waldhaba daangaatiin manneen barnoota hedduu cufama baruma hedduuyyuu tanum keessa fidamani namillee miil gad dhaabatee jiraachuullee rakkoo guguddoo tan irratti rakkoon bisaanii itti dabalamte guddoo nam rakkifte bisaan dilloo yookaan bisaan billiqqoo hagan 10 duratti hin galchanii jedhani akkuma armaan duraallee sanitti himne dhaluma gaangee tachumaa nafane humtaa ta'eefuyyuu ammaan tana waxabajjii dhuftu keessa aanaalee 13 sun keessa aanaa areerootu warri dhiyaatu akkuma biiroon interpiraayizii bisaan Oromiyaa onanaa nutti himte. Gara waxabajjii dhuftu keessa bisaaniin argata jumlama 8 tana abdumaan eeganna godini kun gara misoomaalleen waan guddoon eegee jira godini Gujii Baalleen keessumattuu iyyuu warri gara aanaalee gammoojjii keessa jiraatu dhibuma gugurdaa keessa jira magaal nageelle Boorana fa aanaaleen akka Arqalloo faati rakkinuma gugurdoo kan keessa jiran onan akkan jennee bulfanne jilam keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira bisaan nama gamit dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabuunaan jedhe taatullee warra kiloomeetirii gara 90 wayii keessa jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dha'a jedhanii kunan ammoo jilamatti yookaan ammoo jisadiitti hin dha'a jechuu jira obbo Gonfaanii tana walumaan eeganna Gujii Baatti dabarruutu warri Gujii Baa jirullee aanaalee Liiban keessa aanaalee Harqalloo keessa fuula hedduu keessallee namni dhibuma akkana kan qaba bisaan gannaalee irraa hin galchinaa jedhaniitiin ganna 10 wayiitiin dura jalqaban dhadhuma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi hardhallee jarkeenii guurrateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namum dhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina Gujii Baa jirullee maan jennaan maan sirraa dhageenya obbo Gonfaa.
Gujii Baa akkuma beekamu pirojektiin isaa ijaarsisaa gaggeeffamaa jira laga gannaalee irraa laga keessatti kan hojjetamu sun wanni hedduun xumuramee jira haga yeroo ammaa kana haga kiiloomeetira 10 teestiin isaa hojjetamaa jira teestiin isaa yeroo isin jedhu paayipii elektiroomakaanikaala achi paampoota jenereetaroota achi keessatti inistoolli taansan teesti gochuudha hojjechiisanii hojjetanii bakka barbaadamu ni gaa'amu hin gaa'ani akkaataa dizaayin taansan irratti hojjechaa jirama amma haga kiiloomeetira 11 hojjetaa jiru proojektiin kun aanaa 3 kabar godha aanaa Liiban nageelle boran dabalate kabiraa magaalaa Harqalloo fi Hammeeshii dabalate waadara aanaa kana 3 hundumaa kan kabar godhuudha ummata 536 fi 810 tajaajila kennaa jirti kan yaadamu horii 250 ol tajaajila kennamaa jirti kan yaadamu achirratti baasiin ba'uuf karoorfame elektiroomakaanikaal waan hundumaa dabalatee biliyoona 3 fi qabxii jaha.
Birriin biliyoona ganatuun ta durii jalqabamee immoo ta'ee geerri deebitaniitiin ganni xiqqaa keessatti.
Ribaayizi ta'ee jira elektiroomakaanikaal waan hundumtuu. Ilaalamee onne keessa galee jira. Haga nageelle boran paayipiin miriiree jira. Amma isa sanchee godhamaa jira. Kiiloomeetira 10 irratti naannoo Cenemens kan jedhamu bakka san gahee jira. Achirratti saniin booda immoo egaa teessi ta'etu hanga gannaalee Maazooriyaa deema. Gannaalee Maazooriyaa booda giraavitiidhaan deema. Gaala nageelle boran hingaa gannaalee laguma keessa magaalle jirti. Gannaalee Doontaa kan jedhamtu. Bishaaniin argatu kanaafuu haga waxabajiitti nageelle boranaatti hin geenya magaalaa nageelleetiin ga'u jechuun immoo gamaa gamana harka bitaa mirga ka jiran ka akka bitaattaa xuuraa kan siin jedhe gannaalee Maazooriyaa isaan kun hundumtuu bishaan argachuu hin danda'u jechuudha. Isaan kun Goorodoolaa, Harqalloo, Waadara, magaalaa nageellee booda kan jiran gara garee 2012 booda. Warra paayip neetworkiin hundumtuu diriiree fi argachuu danda'an jechuudha.
Wanna matan bo gonfa bay saje chujiru in ni agu danu jini sa uji gorsati, projecti boranatif, bisandil lotif, godin boranat anale hurani saditi walingani jadani kajaran, gamhani namo bisan gannale la gannale rafuranitini, godin gujiba anale sadi walinga u kajaran jaran kesa, ber Ethiopia bilioni du titbade, gan hurani oli kayo metalen ega tetin ja chujuru, gan hurani waitin duba tamir debanitin, projecti tan er debanitin, aklameso jalka bujira jada bo gonfani.
Mata kana rakinum shani jada basu kalma, akumajin bisal lubura, warifa mirman.
Aye, naga waga khes kopi tangkis satuan di bahkan walau defannya walau tidak cahana naga khes nubula jangan ansur ala khes.